Вие слушате запис от заседание на Комисията за контрол над службите за сигурност, използването и прилагането на специалните разузнавателни средства и достъп до данните по закона за електронните съобщения, което се проведе на 28 ноември.
Ръководител на националното следствие, опитайте се да се движите в 9. Ще приемем за правилно както решите. Ако знаете по-добре 6 въпрос, отговаряйте на... Макар че ние имаме на 6 вече легане, ще трябва да отговаряте на въпрос номер 9.
Може ли да се ползвам книгата?
Ако го има в книгата ви, като помощен материал, да.
Добре.
Предлагам също, извън шегата, ако искате да бъдем делови, и на двата въпроса да се говори от 3 до 4 минути. Достатъчно ли е времето?
Ще бъде достатъчно. Да.
Добре, защото виждам много дебела книга, да сте написали.
Да.
Добре, преминаваме. Заповядайте, господин Рашков.
Да,
първо по вижданията за развитие на бюрото.
Най-напред аз съм удовлетворен на не толкова, че съм кандидат за член на бюрото, колкото от обстоятелството, че се възобнови идеята, възстанови идеята и се реализира практиката за сега за създаване на бюрото за контрол на кратко върху специалните разузнавателни средства. Бюро, което съществуваше, бюро, което беше заличено с промяна в закон. По такъв начин струваме се, че в нашата страна политическата власт взе правилно решение да създаде такъв орган, специализиран, независим орган, който да осъществява контрол върху специалните разузнавателни средства. Още нещо, струва ми се изключително актуално това решение и с оглед на някои събития, световни би ги нарекал, отнасящи се точно на тази област, на тази сфера. Тъй като цялата световна общественост в настоящия етап е свидетел на това, по какъв начин се използват специалните разузнавателни средства, включително да доведат до това канцлера на Федерална република Германия да отиде на заседание в Брюксел с кола с номер 007. Дипломатично подсказвайки на лицата, които се интересуват от нейната личност и контролирали поведението и дълго време отвъд океана, че това са нарушения на правилата на играта. Но ако ние се ограничим в рамките на нашата страна, трябва да кажем, че не отстъпваме по необходимост, по потребност от такъв орган, създаването на някакъв ред при прилагането на специалните разузнавателни средства, предвид събитията, на които сме също така очевидци от няколко години насам, събития, които говорят за теч на информация, създана с тайни способи, събития, които говорят на цялото общество, че действително контролът върху тази деликатна сфера, така бих я нарекал, в нашата страна не е на необходимото ниво. Ето защо аз смятам, още веднъж ще подчертая, че създаването на този орган, дай Боже той да заработи, а не да бъде заличен след кратко време, както преди 5 години, да заработи, за да може обществото, държавата да разчита на това, че ще се упражнява сравнително по-ефективен контрол, отколкото този, който до сега е упражняван от ръководствата на органите, които практически използваха и прилагаха специални разузнавателни средства. И за да не се представям като оригинален точно в този извод, само ще напомня на вас едно решение на Европейския съд по правата на човека от 2007-2008 година, с което на България беше обърнато много сериозно внимание и беше отправена препоръка, разбира се, да създаде такъв независим орган, защото констатацията беше излична. Не може онзи, който използва и прилага специални разузнавателни средства, тайни способи, самият той да се самоконтролира. Това беше най-силният аргумент в това решение на Европейския съд по правата на човека и по повод на което решение още нещо ще се позволя да напомня, дано да не изляза много от рамките на времето, което определихме. 2008 година, точно на тази база, Министерството на правосъдието, където имах честа да бъда заместник министър и да работя по материята, именно, повтарям, по повод на това решение на Европейския съд, започна и създаването на това бюро като нормативна база. И приветствам, разбира се, решението на парламента за възстановяване на този държавен орган. Няколко думи по въпроси, който ние ще бъдем евентуално, ако парламентът реши, членове на бюрото за контрол върху специалните разузнавателни средства, но по грани на съдбата, на мен се е паднал въпрос за Държавната агенция технически операции. Тоест, за друг орган, който ще изпълнява ролята на институция, която ще прилага непосредствено онези тайни способи, онези технически средства, които в своята съвкупност представляват понятието специални разузнавателни средства. Вероятно на всички в залата е известно, че тази дейност, която ще осъществява сега ДАТО съкратено абревиатура по съобразно промените в Закона за специалните средства и НПК, разбира се, ще бъде правоприемник в буквалния смисъл на думата и на службата, която беше известна с абревиатурата с ДОТО, специализирана дирекция оперативно-техническа информация, която беше в рамките на Министерството на вътрешните работи. Вероятно, живота доказа и наложи извеждането на тези органи, нещо, за което аз няма да се спестя да го кажа, съм написал в този труд, който пък няма да ви запознавам с него днес, друг ден ще направя това. Съм отразил, че тези служби, тези дейности е редно, предвид извращенията, които могат да се получат, да бъдат изведени от изпълнителната власт и да бъдат в самостоятелно звено. Друг е въпрос е как това се реализира сега по закон и в практиката. Новата служба ще бъде на подчинение вече не на министъра на вътрешните работи, а на Министерския съвет. Тази служба, както вече подчертах, ще приеме материалните активи и кадровия ресурс на съществуващата служба и тези служители, които там ще работят, няма да загубят своите права на служители, все едно с права на такива от Министерството на вътрешните работи. Включително в закона е подчертано изрично, че председателя и неговите заместници трудът им ще бъде първа категория. Но това не е толкова важно, това е детайл. По-важното е това, че службата няма да се занимава с повече неща, отколкото се занимаваха тези същите органи, докато бяха в рамките на Министерството на вътрешните работи. Тоест, за по-широката аудитория, тази служба ще изпълнява онези дейности, свързани с осигуряването на техническите средства, онези съоръжения, онези вещества, които представляват елемента техническо средство, част от специалното разузнавателно средство. И освен това, тази служба ще осигурява кадровия ресурс, който ще осъществява непосредственото наблюдение, проследяване, послушване, проникване, белязване на предмети или пък контролирана доставка, проверка на кореспонденцията и другите комуникации, доверителната сделка плюс разследването чрез служител под прикритие. Тоест, това е една от институциите, които ще упражняват всички тези, ще обезпечават всъщност, ще осигуряват реалното прилагане на специалните разузнавателни средства. Разбира се, законът описва около 13-14 правомощия и функции на тази служба. Аз съм далеч от мисълта, че тук трябва да цитираме буквално и абсолютно изчерпателно закона, но разбира се, тя трябва да осъществява и функции във връзка с необходимите контакти на ДАТО с сродни служби в чужбина. Освен още повече това е належащо, тъй като известно е, че нашата страна в процеса на евроинтеграция и приемането на европейските стандарти прие промени в своите закони, така че тя да може да взаимодейства в областта на оперативното и правното сътрудничество по наказателни дела. Следователно, тази служба ще бъде с правомощие да осъществява такова сътрудничество на оперативно ниво, а когато, разбира се, е необходимо и в областта на правото сътрудничество по наказателни дела. Такава глава прие една нова глава сравнително през 2010 година, ако не ме лъжа паметта, в Закона за специалните разузнавателни средства. И там се уреди детайлно така нареченото трансгранично наблюдение, което по същество съчетава в себе си характерните белези на наблюдението и проследяването едновременно, но тъй като така е прието в много европейски страни, това е и причината то да бъде наименовано така. Дори има основание и нашите два оперативни способа наблюдение и проследяване по-точно да бъдат обединени. Има такива опции, има такива изводи и мнения, които се изразяват в правната теория. Не знам дали не надхвърлих сериозно времето, с което вас полагах, но смятам да спра до тук, макар че има още какво да се каже. Например, че председателят на тази държавна агенция за технически операции трябва да отговаря на съответни изисквания, за да бъде назначен. Да бъде само български гражданин, да има стаж не по-малко от 8 години юридически или друг в специалните служби. Неговите заместници също така да имат 5 години. Лично аз смятам, че това е недостатъчно за една такава сериозна служба. Изискването е само за 5 години минимален стаж. Тук трябва много солидни хора, много опитни хора, олегнали психически и така и житейски с и така нататък, и професионален опит. Така че една препоръка ще си позволя, макар че моята кандидатура зависи от вас, към парламентарния орган да обсъди и този въпрос в бъдеще. И какво друго, че те не могат да заемат някаква друга длъжност, освен тази, че несъвместимост могат да бъдат освободени от длъжност, също така председател е при навършване на 65 години, също така при конфликтни интереси и естествените причини, които ги пише навсякъде за персоните, които ръководят или са членове на някаква организация, смърт, подаване оставка и заболяване, невъзможност за осъществяване на функциите за определен период от време и така нататък. Мисля, че това е достатъчно. Ако има въпроси, съм готов, разбира се, веднага да отговоря. Включително и по 6-ти въпрос, не само.
Благодаря. Въпросите ще бъдат в закритата част. Продължаваме нататък. Господин Георги Гатев.
Уважаеми присъстващи, аз ще се възползвам от начина, по който задам въпроса от последователност, тъй като в него на първо място пише кандидата да се представи и на второ място да изложи виждането за ролите и задачите на комисията. Предполагам, че тези, които така присъстващи, които са запознати с информацията, която има за мен, то постъпва в комисията, са ясно горе-долу с това как е преминал живот ми до този момент. За останалите, които не, така не знаят, искам само с няколко изречения да кажа, че след завършването ми на право в 1974 година бях разпределен и постъпих на работа в Софийска районна прокуратура като следовател. Този институт тогава след няколко години беше закрит, 1978 година, и след неговото закриване аз започнах работа като адвокат. Като адвокат работя и до настоящия момент, с изключение на едно известно прекъсване, където съм бил извън адвокатурата. Това беше, когато бях избран от Народното събрание за член на първият постоянно действащ съвет на състав на Висшия съдебен съвет. През цялото това време съм работил само като адвокат. Тематиката, която е предмет на настоящото разгледане в известна част и е познавана от непосредствената си работа като адвокат, тъй като много пъти съм се сблъсквал с проблеми, които са свързани с използване и прилагане на специални разузнавателни средства. И по отношение на второто, което трябва да представя, това да изложа виждането за здраве задача на комисията. Искам изрично да подчертая, че каквото и да кажа, то в голямата част първо се препокрие с това, като каза уважаемият от мен колега Рашков, но това ще бъде, предполагам и казано от останалите колеги, тъй като по принцип, така както е заложена ролята и възложена задача на тази комисия, извън рамките на закона, както е гарантирано, аз от своя гледна точка малко трудно биха отговорил на някои по-не специфични въпроси, които не са регламентирани в самия закон. По отношение на ролите, задачите на бюрото не може да не се изхожда най-вече от това, което е заложено като права и задължения на бюрото в самия закон. Правата и задълженията конкретно са посочени в член 34б, член 36ж от самия закон. Така че, каквато и да бъде ролите, задачите, те не могат да излизат извън рамките на това, което самия закон е предвидил. Явно, че в това отношение аз съм твърдо ограничен, тъй като от една страна трябва да се съобразява с това, което е заложено в самите разпоредби на закона, а именно по отношение на това какво може, както казано в закона, т.е. каква дейност може да бъде извършват членовете на самото бюро. Второто е какво трябва да разработи бюрото като негово задължение. И трето е с оглед неговите права, които са възложени, най-вече с оглед получаване на информация, достъп до помещение и така нататък, конкретно заложени в трета точка, трета тренея на член 334б. Ето защо с оглед на това каква е ролята и задачите, ролята и задачите виждам в това, в което самия закон непосредствено посочил като изискване от самото бюро. Други въпрос е, че чисто така теоретически, за да не влизам в подробности по цялата материя, има много неща, които би следвало в течение на времето да се преосмислят, да се предложат, тъй като според мен в самия закон, от моя чисто гледна точка, пък и не само от моя, тук има уважаеми от мен така лица, които са занимавали с теорията в наказателното право, има неща, които действително казано, нито един закон не е съвършен. Но всеки един закон винаги могат да се мерят някакви пропуски, могат да се мерят някакви недостатъци. Така че, може би, при прилагането на самия закон, който до сега, знаете, такава дейност не е била извършена, като изключа от част и това, че една от комисията на Народно събрание преди време изпълняваше от части тази функция на бюрото на специални разузнавателни средства. Ето още, може би, в течение на самата работа, аз виждам, че тогава могат да възникнат някои проблеми, въпроси, които несилно на мен специално да ми дадат основание какво може да се предприеме, както за с оглед евентуално изменението на закон или на други замени на закони, така и с оглед конкретната роля, предвид нейните специфични задължения, които са заложени на самата комисия. От тази гледна точка аз считам, че ролята и задачата, така както е поставен въпроса, го изчерпвам с този въпрос, въпреки че го казвам така съвсем общо, така съвсем схематично, тъй като самия факт, че такова бюро до сега не е съществувало, с изключение, че то да, имаше живот и някъде 3-4 месеца в един по-предишен момент, с оглед на това, че след това част от функция на това бюро бяха взети от цитирана от мен комисия преди време към Народното събрание, с оглед нейните ограничени тогава възможности, не така, както са визирани сега в самия закон за специалните разузнавателни средства, по отношение на правата, които задават на бюрото. Аз мисля, че именно съществените въпроси, които ще възникнат, това е когато самото бюро започне да функционира. Явно, че на този етап, при това, че до сега такъв орган не е съществувал, възлагам се много надежди, най-вече с оглед на това, че европейските институции, имам предвид специално и Европейския съд за правата на човека, недвусмислено поставиха въпроса, че трябва да има такъв независим, до известен степен контролен орган, който да може да следи именно за спазването на процедурите, които се прилагат при използването на специалните разузнавателни средства. Именно една от задачи на това бюро е независимо, че казва, както е озаглавено бюро за контрол, ако изхождаме стриктно от текста, който е писан в закона по отношение на контрола, главата, която за контрол е и наблюдението на специалните разузнавателни средства, контролът е възложен на други органи, докато специално бюрото, неговата конкретна задача е наблюдение на процедурите, които са свързани с използването на специалните разузнавателни средства. Ето защо аз там виждам нещата, там виждам проблемите, които могат да възникнат, евентуално въпроси, които могат да се бъдат поставени при именно това конкретно наблюдение, което трябва да бъде осъществено. Според мен, за мен на този етап, аз считам, че не го желая, но може би ще има проблеми известни, особено когато са свързани с контакта, с комуникация с други институции, които ще имат отношение към работа на самото бюро. Основание за това ми дава да мисля фактът, че на времето, преди време, когато имаше такава временна комисия в Народно събрание, която изпълняваше тези функции по наблюдение на правата по член 34П, функцията по член 36П от закона, тя тогава извърши едно такова проучване, имаше една такава проверка и тази комисия, действително, временна комисия, действително тогава се сблъска с много проблеми, които възникнаха именно при комуникацията им с другите органи, които имат отношение към СРС-та. Например, фактът, че имаше големи проблеми по отношение на предоставянето на информацията от определени структури, по отношение на нейното обработване и така нататък, което не позволи тогава на комисията такава задълбочина, така съвсем обективно да навлезе в проблемите, но все пак тя е с един доклад, в който бяха посочени основните проблеми, които тогава възникнаха при проверката. Аз считам, че това ще бъдат и сега основните проблеми, с които може би ще се сблъска бъдещото бюро за контрол на разнастните средства. Но всичко ще го покажа. Практиката, поради което аз съм човек, който не искам да изправям събитията, гледам първо фактите, за да мога да стигна до крайните изводи. Мисля, че в течение на работа, тогава може би по-подробно могат да бъдат поставени въпросите по отношение на допълнителната роля и задачи извън така формулите в закона, задачи към бюрото, които могат да възникнат. Що се касае до въпроса номер 4, това е по въпроса за реда и осигуряване и прилагане на специалните разузнавателни средства. Този въпрос е свързан и подтекст с предишния въпрос за Държавната агенция за технически операции. Те даже са сложени в един същ раздел в самия закон. Тези функции са поместени буквално точно, са регламентирани в член 20 до член 24 от самия закон. Най-важното е, че това е органът. Това са, може би, най-важните органи, които са в този закон. Това са органите по член 13, по член 15 и по член 20. Член 20, това са именно органите, които осигуряват и прилагат изпълнението на прилагането на въвдействие на специалните разузнавателни средства, именно това е органът ДАТО, както беше казано преди малко, и другия орган, това е специална дирекция за технически операции, които се мира към ДАНС. Оттам се изхождат и от самия ред, тъй като това са органите, които ще дават разрешенията, оттам нататък вече следва как се осъществява този контрол, знанието на тези това изпълнението на разпореждането, което било вече дадено от съвременните служби, разрешението от съвета. И това са вече специфични въпроси, които са свързани с самото осигуряване на разузнавателни средства по отношение на изготвянето на информацията, тази информация, която след това трябва да бъде записана на специален носител, след това нейното прехвърляне на хартиен носител, след това информирането на съответните органи, най-вече на органите по член 15, които са направили исканията във връзка с издаването на тези разрешения, след това вече изготвянето по искането на тези органи на веществени доказателствени средства. Това е със случаите, при които се прилага. Той е свързан и с този въпрос, до някъде е свързан и по отношение на въпроса, свързан с международното сътрудничество. Там се касаят въпросите по отношение на служителите под прикритие, как те да не са в определени ситуации, как се дават тези разрешения и така нататък, което са, пак казвам, в няколко текста, 4 текста, съгласно закона, тези въпроси подробно са посочени в основанията и начините, по които да се върша този контрол. Затова казвам така съвсем накратко това, което мога да кажа. Разбира се, за по-подобна информация очаквам вашите въпроси, евентуално ако има.
Благодаря. Продължаваме нататък. Господин Илия Ганев.
Добър ден.
Може ли микрофона, господин Гатев, да го изключите? Да. Заповядайте.
Добър ден. За тези, които не ме познават, казвам се Илия Ганев, на 55 години и 4, точно. Последните години съм изкарал в Държавна комисия по сигурността на информацията, като съм заемал 4 години експертни длъжности във всички видове дейности по сигурността на информацията, физическа, документална, персонална, криптографска сигурност. И последните 5 години бях член на същата комисия. Това е за мен. По втория въпрос, по отношение на вижданията ми за Националното бюро, определено считам, че това е орган, който е необходимо да бъде създаден и той вече законодателът го е предвидил, той реално е тръгнал да се създава. Но както всеки един орган, в процеса на работа, аз съм сигурен и убеден, че Закона за специалните разузнавателни средства, практиката ще покаже, че ще има определени непълноти, които ние, ако бъдем членове, разбира се, на бюрото, ще трябва да ги да инициираме законодателна инициатива и да решаваме проблемите. Едно от тези непълноти, които сега законодателът не е включил и който предстои ние да го разглеждаме, това е въпросът с единния регистър на специалните разузнавателни средства. Определено аз считам, че такъв единен регистър трябва да бъде създаден. Друг е въпросът къде той ще трябва да бъде. Дали при Националното бюро или при Държавната агенция технически операции. Как този регистър ще бъде попълнен? Дали ще трябва да се включат всички материали, само издадените разрешения, разпореждания и искания за СРС-та, или ще трябва да се включват материали, които са свързани с съхраняването и унищожаването на информацията по време на СРС-та. Как ще бъдат включени материалите в този регистър от другите органи, които са по член 20 или не 2, които имат право да използват и да притежават СРС-та, това са разузнавателните служби към МЕО и Националната разузнавателна служба. Разузнавателните служби към МЕО, държа да подчертая, това е служба военна информация и военна полиция. Дали тяхната информация и тяхното прилагане на СРС-та ще бъдат включени в този един регистър, това са все въпроси, които предстоят. Така че по отношение на развитието на Националното бюро, има какво да се желая, има какво да се прави и предстои ни много работа, ще трябва да се изгражда къщичката, ще трябва да се структурира администрация и така нататък. По отношение на въпроса, въпрос номер 6, това е контрол и наблюдение на специалните разузнавателни средства според българското законодателство. Това е въпрос, който в Закона за специалните разузнавателни средства като обем е най-малък, но мисля, че като съдържание и значимост е изключително важен. Съгласно закона, контрол и наблюдение на специалните разузнавателни средства се осъществява от Държавна агенция национална сигурност, председателя, от Държавна агенция технически операции, председателя, другия контролен орган, който осъществява контрол и наблюдение, това е Националното бюро за контрол на СРС-та, и на четвърто място контрол и наблюдения на СРС-тата може да осъществи и постоянната комисия към Народното събрание, където е домакин на тази среща. В какво се състои? Значи, председателите на ДАНС и ДАТО се осъществяват контрола върху прилагането на СРС-тата в своите структури, спазване на целостния ред по законодателството, като се почне от пристигнатото разрешение за СРС, отдаването от тяхна страна на разпореждане, прилагането на специалните разузнавателни средства, прилагането, изготвянето на веществените доказателства и цялата процедура, която е свързана с специалните разузнавателни средства. Тук ще спа по-подробно на контрол, което Националното бюро за контрол за СРС може да осъществи. Значи, правомощията са записани в закона на Националното бюро, което има право да осъществява. Съгласно, много е важно да подчертая, своята компетентност Националното бюро има правото да изисква документи и материали, свързани с СРС-та, има правото да проверява регистрите, да издава указания за правилно водене на регистрите. Освен това, контролната функция на Националното бюро е да проверява правилното съхраняване и унищожаване на информацията, която е получена от специалните разузнавателни средства. Както господин Гатев преди малко каза, освен контролните функции, Националното бюро осъществява наблюдение на процедурите по прилагане на специалните разузнавателни средства. И на четвърто място, специализираната комисия към Народното събрание, която осъществява контролни функции. В закона е записано, че органите, които осъществяват и прилагат специални разузнавателни средства, при поискане на информация от специализираната комисия са длъжни да я представят. Сега има един друг въпрос, че част от текстовете в момента по този закон са в Конституционния съд. Да, и как ще се произнесе Конституционния съд по тези въпроси? И дали ще има урязване на правомощия, така както законодателът е посочил, аз не мога да кажа. Но определено считам, че законодател правилно е посочил в рамките на своите правомощия. Това е достатъчно силен аргумент, с който може да бъде спазен закона. Това е завърших.
Благодаря. Преминаваме нататък. Господин Огнян Атанасов, заповядайте.
Благодаря, господин председател. Започвам с представянето ми. Кариерата ми започва в МВР от 83-та година, така нареченото проследяване. Един от способите, за които стана дума преди малко. Продължение на 27 години съм работил в тази дирекция, като последните 7 години съм бил и директор на въпросната дирекция. Тогава се казваше дирекция оперативно издирване. След което дойдох на работа в Народното събрание в подкомисията за контрол на специалните разузнавателни средства. И последните 2 години, преди да приключи работа на комисията, бях директор на дирекция информация и анализ на подкомисия. Проблематиката ми е ясна практически. Тайни няма в практиката. Теорията вече мисля, че също нямам тайни. Как виждам бюрото? Виждам, честно казвам, както виждах комисията, която дирекцията, която ръководих, докато бях в подкомисията за контрол на специалните разузнавателни средства. Припокриват се функциите. Има нюанси, които в следствие по време на работа ще се изчистят и ще се подобрят. Мисля, че през втората част на заседанието може да стане дума вече за по-детални неща. Въпроса, който ми се падна, е втори въпрос. Това е ред за използване на специалните разузнавателни средства по българското законодателство. Кой има право да... За какво се ползва СРС-та? СРС-та се ползват само за тежки умишлени престъпления. Значи лица уличени за участие в тежки умишлени престъпления и по главите съответно от НК, образно казано, там къде се касае за присъди над 5 години. могат да се ползват специални разузнавателни средства за лица, които не знаят и не предполагат, че са причастни към случаите, че са, не са да са причастни с. Не знаят, че са причастни към лица, свързани с извършване на престъпление. По линия на националната сигурност се използват специалните разузнавателни средства, специално от дирекцията от ДАНС. Може да се използват специални разузнавателни средства и за цел опазване на живота и сигурността на гражданите. Кой има право да иска специално разузнавателно средство? Това са органите по член 13. Това са дирекция на Национална служба полиция, дирекция гранична полиция, дирекция вътрешна сигурност, ОДП-тата в страната, ДАНС, специализираните дирекции, окръжните прокуратури, служба военна информация и военна полиция към МЕО и Националната разузнавателна служба. Реда за искането на СРС е следния. Готви се от заявителя, в случая службите по член 13, се готви искане. Искане, в което се упоменават следните неща. За какво става дума, за какво се иска СРС-то, какво е направено до момента. По искането, самото имената на лицето, способите, с които трябва да се прилагат, срока на прилагане на искането и мотивите, защо не може по друг начин да бъдат събрани доказателства, а се налага използването на специалните разузнавателни средства. След като се подготви искането, подписва се от съответния председател и директор на структурата и се отива в съда и съответния председател на окръжния съд. Това е органа по член 15, който издава разрешението или го отказва. Органа по член 15 има право да поиска от заявителите допълнителна информация по искането, допълнителни неща и данни, които са причастни. Вече след получаването на разрешението от съда, искането се придвижва до органите по член 20, в случая ДАТО и ДАНС или ДАНС. Председателът на ДАНС и респективно председателът на ДАТО издава разпореждането за прилагането на специалното разузнавателно средство и реално това е процедурата.
Благодаря. Изключете микрофона. Господин Огнян Стоичков, наш колега в Международното народно събрание, заповядайте.
Благодаря. Уважаеми господин председател, уважаеми господа народни представители, гости, благодаря за възможността да се представя и да изложа своите виждания за работата на Националното бюро. На 45 години съм. Завършил съм право в Софийския университет през 1992 година. От 1994 година съм адвокат в Софийска адвокатска колегия. 2009 година съм народен представител от политическа партия Атака в 41-то народно събрание и председател на Комисията по образование и наука. И сега съм пред вас от образование към подслушване. Така се движат при мен нещата. Аз съм изключително улеснен, тъй като на мен ми се падна въпрос номер 8 за Националното бюро. Аз ще изложа законодателното решение в момента, каквото е от август месец тази година и моите виждания за акцентите в работата на Националното бюро. Националното бюро по закона за СРС има 4 групи важни правомощия, свързани с функцията наблюдение. Няма функция контрол на Националното бюро, само функция наблюдение. Първата група е по процедурите, по издаване на разрешение, използване и прилагане на СРС-та. Втората група е спазване на принципа на финансовата обвързаност, която ще залегне в в бюджета и е залегнала вече в бюджета за 2014 година. Третата група е свързана с съхраняване и унищожаване на събраната документация. И четвъртата група, за мен е най-важната група, е спазването на основните права и свободи на гражданите. Това за мен трябва да бъде най-важният акцент в работата на бюрото, а предходните три функции, групи и задачи на Националното бюро трябва да водят към тази четвърта. Спазване на правата и свободите на гражданите и затова е необходимо такова бюро, за да има къде гражданите да се оплачат, образно казано. Едновременно с това службите да знаят, че някой пък ги наблюдава. Тоест, генералната превенция на закона трябва да се изпълни също своята роля и службите също да се чувстват наблюдавани от някого. Това за мен е изключително важно. В Националното бюро, така както са разписани правомощията, както казаха и колегите в кратце преди мене, основните правомощия са да изискват информация от органите по член 13, 15 и 20, да съблюдават редовното водене на регистрите при тези служби и при съда, също така да дават задължителни указания по правилата на водене на регистрите, както и правилата за съхраняване и унищожаване на информация. Особено актуален е въпросът с регистрите. Законът говори за регистри при трите вида органи. По член 13, член 15 и член 20. Т.е. законодателното решение към момента не сочи към единен регистър на СРС-та, а към три вида регистри при съответните органи. Също така Националното бюро има изключително важна задача да изготви правилата по водене и съхраняване на регистрите и правилата за водене и съхраняване и унищожаване на придобитата информация. В двумесечен срок от създаването си бюрото трябва да изпълни тези функции, изключително важни по създаване на тези регистри. Регистрите се утвърждават от председателя на Националното бюро, съгласувано с органите по член 13, алинея 1, точка 1 до 3, заедно с председателя на ДАТО и представител на Висшия съдебен съвет. Мен ми се иска тези представители на тези служби да се форматират било законодателно, било в практиката при приложение на закона в един консултативен съвет по специални разузнавателни средства. По подобие на консултативния съвет по национална сигурност при президент. Според мен един такъв формат е полезен, особено с оглед доклада, който Националното бюро трябва да внася всяка година до 31 май в Народното събрание. И този доклад, който Националното бюро следва да изготви и да представи на уважаемите народни представители, поне един път годишно би могло да се разгледа в един такъв формат, т.е. и службите, тези, които се наблюдават от бюрото, да си кажат своето мнение, своите становище, своите отговори на критичните бележки, които е нормално Националното бюро да има към тях. Членовете на комисията и служителите в бюрото, в зависимост от своята компетентност и служебна иерархия, имат право на достъп до информация, на документи, достъп до помещения. А членовете на Националното бюро и председателя в това число имат право при неправомерно ползване на СРС да уведомят съответните ръководители на органите по член 13, 15 и 20, както и прокуратурата за неправомерно ползване на СРС. Най-важната според мен задача на бюрото, така както е и записана в закона, е спазване на свободите, правата и свободите на гражданите от неправомерно ползване на СРС-та срещу тях. И затова бюрото е длъжно служебно да уведоми всеки един гражданин на Република България, когато срещу него се използва неправомерно СРС. Разбира се, закона предвижда три изключения, когато ще се компрометира постигането на целите по член 3 и член 4 от закона. Когато ще се разкрият оперативните способи и техническите средства, които са се използвали и когато, разбира се, ще се застраши живота или здравето, имуществото на агента под прикритие на неговите близки. Прави впечатление, запознавайки се и с доклада на прокуратурата и с това завършвам, за 2012 година само прокуратурата като заявител на СРС по член 13 е изискала и е получила законно от съда 1600 разрешения за подслушване. 440 са предадени на съд. 1200 не са стигнали до съдебната фаза. Тази статистика всеки може да я коментира от своята си компетентност и своя мироглед. За мен е важно именно да се спазва духа и буквата на закона, а именно СРС-та да се използват само и единствено, когато другите способи са невъзможни или тяхното използване ще е свързано с изключителни трудности. Само така правата и свободите на гражданите ще бъдат съхранени. Благодаря за вниманието.
Благодаря, господин Стоичко. Благодаря на всички тепетима господа за изложението. С това открита част на нашата комисия от заседанието и завърши. Да,
господин председател, извинявайте, ако не възразявате, да зададем някои въпроси, които не се съдържат класифицирана информация пред гражданите, защото...
Моля, имаме утвърдени правила.
Да, но нелогично е НГО-та да могат да задават въпроси, а членовете на комисията в парламента да не могат.
Въпрос ще задавам и след малко. В залата остават кандидатите за член на бюрото, народните представители и съветниците в комисията. Благодаря ви.
Вие слушате запис от изявление на председателя на комисията Димитър Дъбов след закритата част на заседанието, което се проведе на 28 ноември.
Има ли избор?
Ами не, избора става в пленарна зала, вие знаете, така е по закон, но комисията взе решение след изслушването на кандидатите, че те проявиха професионализъм и компетентност за своите изложения. Нямаме бележки по отношение на който е от петимата кандидати и ги предлагаме на пленарна зала, на Народното представителство, да бъдат утвърдени за членове на бюрото за контрол върху специалните разузнавателни средства. И разбира се, през януари ще ги чуем и втори път, тъй като вътре стана изключително интересна дискусия от съдържателна гледна точка за СРС-тата, за СРС-та, които се използват от специалните служби, за СРС-та, които се използват в дейността на криминалната полиция и така нататък. Един разговор, който очевидно ще продължи през януари от съдържателна, както казах, гледна точка. Заедно с това те ще докладват и за готовността си вече да работят като база, като състав, като структура и всичко, което се налага, за да могат да работят пълноценно. Ето това.
Ще мислите за разглеждане в пленарна зала?
Другата седмица е бюджета. Това ви е ясно. В рамките на декември ще бъде разгледан това въпрос.
А през януари вече ще е по-скоро дискусия?
Да, от 1 януари имат заложен бюджет. От 1 януари би трябвало да почнат да работят.
Ясно.
Благодаря ви.
Само да ни кажете за председател, кога ще се предложи.
В залата.
Група трябва да предложи председател.
Ами, всяка група има право да предлага председател. Дали ще предложи, не знае. Просто на решение на съответните парламентарни групи.
Само да ни кажете, кои бяха най-важните въпроси, които на закритата част?
Всички бяха важни. Оказва се, че няма много важни въпроси, включително и един от най-щекотливите въпроси, който има и препоръки от Брюксел за не само за унищожаването на СРС-та, които се оказват негодни, но и за информиране на гражданите, че в определен момент им са нарушавани конституционните права и по отношение на тях се прилагат специални разузнавателни средства и до каква степен бюрото ще се заеме с тази неприлагана до този момент материя в България. За мен лично това, е най- това беше най-важното.
То да съобщава.
Моля?
То да съобщава за това.
Да. Бюрото, да.
Да. Къде ще се помещава в бюрото?
Е, това е следващия въпрос, който след утвърждаването в Народно събрание, избрания председател на бюрото трябва да направи съответните контакти с Министерски съвет. Ние като парламентарна комисия също се опитаме по-рано да сезираме правителство с оглед на намирането на помещение, в което те да работят. Няма да има проблеми, но така не, че трябва да се създаде подходяща база.
Колко ще е администрацията?
Ами по тези неща, в зависимост от бюджета, те ще предложат структура и щаб на бюрото. За сега на нас не е трудно да кажем. Трябва да бъдат утвърдени, да се съберат и в рамките на ресурса, с който разполагат финансово, да се подготвят щата. Благодаря ви.
Вие слушахте запис от заседание на Комисията за контрол над службите за сигурност, използването и прилагането на специалните разузнавателни средства и достъп до данните по Закона за електронните съобщения, което се проведе на 28 ноември.